cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Svetigora, i dobro nam došli u novo izdanje emisije Katedra. U večerašnjoj emisiji čućemo predavanje protonamjesnika Mladena Glušca, paroha Somborskog, na temu Sveta tajna ispovijesti, koje je održao 4. jula 2026. godine u Staroj srpskoj školi u Senti u okviru manifestacije Vidovdanski dani.
Draga braće i sestre, pomaže Bog. Danas smo se ovdje sabrali da progovorimo na jednu temu koja je bitna za naše spasenje, tema koja se odnosi na svetu tajnu ispovesti, a koja je vezana za svetu tajnu pokajanja, dakle pokajanje i ispovest. Napravit ćemo pre svega u razliku između ispovesti i pokajanja, zato što ispovesti i pokajanje nisu isto, ali jedno drugo podrazumevaju. U današnje vreme, kada pričamo o ispovesti i opšte o grehu, savremeni čovjek jako teško usvaja pojam greha. I kada kažemo da je nešto greh ili grešno, ljudi se sklanjaju jer mogu da razumeju šta znači legalno, nelegalno, zakonito, nezakonito, ali kada se pojavi pojam greha, o tome slabo ljudi hoće da slušaju, zato što smatraju da to crkva nešto vrši, neki pritisak na ljude, govoreći ljudima o grehu, govoreći ljudima o smrti. Međutim, crkva ne govori o grehu i o ispovesti kao da bi zastrašivala ljude, nego govori nešto što je vezano za promjenu načina života, a ta promjena načina života nas vodi ka spasenju. I u stvari crkva nudi rešenje, dakle da se mi oslobodimo od greha, a time da pobedimo i najvećeg neprijatelja roda ljudskoga, to je smrt. Dakle, crkva ne zastrašuje i ne plaši, nego crkva upućuje na Gospoda koji je izvor ljubavi, a ako zaista verujemo u Gospoda, onda iz ljubavi prema njemu želimo da živimo život koji je od njega nama dat radi spasenja i radi večnoga života. Današnji čovjek proglašava greh kao subjektivnu stvar i kada govori o grehu, vrlo subjektivno govori, govoreći da je nešto za mene greh ili za mene da je nešto grešno. Dakle, stavlja greh u proizvoljnost. Međutim, greh nikada ne može biti proizvoljan. Nešto što je greh, greh je. I ne možemo nikada to smatrati kao normalno. Jer greh nije normalan, vidjet ćemo posle, kada budemo govorili o grehu, da je greh u stvari promašaj volje Bože zbog onoga zbog čega je nas Bog stvorio. Dakle, malo se govori o pokajanju, malo se govori o ispovesti, a toliko smo mi ponekad sujetni u našim životima, da kada budemo svjesni koliko smo daleko od Boga, kad stanemo pred sveštenika na ispovest, to su obično reči: pa nisam ubio, nisam ukrao, nisam ništa loše učinio. Pa niko te i ne pita šta nisi. Nego upravo na svetoj tajni ispovesti treba da se suočimo sa onim što jesmo. Dakle, a svako od nas dobro zna šta je ono što jeste i šta je ono što ga odvaja od Boga. Kada govorimo o svetoj tajni pokajanja i ispovesti, prvo moramo da odredimo, dakle, šta je to greh. Greh, kao što sam malo pre rekao, ili amartija, dakle na grčkom jeziku, označava promašaj. Promašaj volje Božje, promašaj ono zbog čega je Bog nas stvorio. Kada je Bog stvarao čoveka, on ga je stvorio sa darom da bude slobodan. Dakle, Bog je čovjeku dao slobodu, ali ne slobodu palu koja je nastala posle pada, dakle da hoću ili neću da činim dobro, nego ga je stvorio takvoga da čovjek slobodno uvek izabere zajednicu sa Bogom. I naši praroditelji Adam i Eva imali su tu priliku da neposredno imaju odnos sa svojim tvorcem i da tu borave u njegovoj sredini i zajedničareći sa Bogom koji je izvor života, dakle koji je izvor svega onoga što nam daje večni život, da prebivaju u Edenskom vrtu, dakle, i da budu gospodari svega stvorenog. Dakle, čovjek nije stvoren kao besmrtan, nego mu je Bog dao da bude besmrtan u zajednici sa njima. Sve ono što je stvoreno, to je propadljivo, ako izgubi zajednicu sa večnim. I upravo taj čovjek je imao veliki, veliki dar od Boga, dar da zajedničari sa Bogom, međutim, kao što znamo, naši prvostvoreni ljudi, naši praroditelji Adam i Eva, umjesto da ovaj svet i sve ono što im je povereno Bogu prinose na dar, poželi su svet samo za sebe. I kada im je prišao đavo u liku zmije, on je ponudio da budu bogovi bez Boga, to jest ponudio im oboženje bez Boga. I naša pramati Eva, videći da je prvo plod lep za jelo, a sigurno i ukusan, a htjela i da bude kao Bog, nije trebao neki Bog kao način da preko Boga bude gospodar tvorevine, ona je uzdala i dala je svom mužu i tada se dogodio prvorodni greh. Greh za koji bi Bog ljudima oprostio samo da su se pokajali, međutim naši praroditelji umjesto da se pokaju, kada ih je Bog pitao, sećate se u prvim glavama Svetog pisma, kada Gospod kaže da nisi, Adamu, da nisi slučajno jeo sa onog drveta s kog sam ti rekao da ne jedeš. Kao malom detetu Gospod se obraća, da nisi slučajno. Međutim, Adam kaže, žena koju mi ti dade, ona me je naterala. Dakle, on optužuje samoga Boga, da mu je Bog dao ženu i da ga žena uvela u greh. A onda žena, i ona se našla, jel tako, u nekoj situaciji koja nije ni malo bila laka, pa ona kaže, zmija me je naterala. I samim tim, umjesto da se pokaju, oni su prebacili krivicu, evo do dana današnjeg, i mi kada nekad dođemo na svetu tajnu ispovesti, kada treba da ispovedimo neki greh i kažemo greh, ali kažemo i drugo, ne bi mi da nam nije neko, jer tako vrlo često prebacimo krivicu, čim u ispovesti krenemo puno da pričamo, odmah mi nismo više toliko krivi, nego nađemo krivca u drugima. Dakle, Adam i Eva su prebacivali krivicu i samim tim oni su izbačeni iz raja i došli su u ovaj svet i greh i sklonost ka grehu prenela se na celokupni rod ljudski. Dakle, greh kao promašaj, ono zbog čega nas je Bog naznačio, naznačio je da živimo večno u zajednici sa njim. Dakle, mi smo izgubili to naznačenje i ostali smo u granicama stvorenosti, to jest ostali smo smrtni. I smrt je zavladala ovom svetu, kao kako to se i kaže u poslanici Rimljanima, da je plata za greh smrt. Dakle, smrt se zacarila i vidimo da jevrejski izabrani Božji narod u toku celokupne istorije spasenja, dakle koju čitam u Starom Zavetu, je u neprestanoj borbi sa grehom, neprestano se bori, otpada od Boga, ponovo se Bogu kroz stradanja vraća i bori se da prinoseći žrtve, krvne žrtve, dakle vi znate da u Starom Zavetu su se prinosile krvne žrtve, dakle ovce, koze, krave, oni su prinosili žrtve na dar i ispuštali krv životinje i kroz krv životinje oni su dobijali očišćenje, smatrali su da će kroz ispuštanje krvi, to je kroz prinošenje krvne žrtva, dobiti izmirenje sa Bogom. Dakle, jevrejski narod je sačuvao pravu istinsku veru u Boga i u ovom narodu je bio, ovaj narod je bio dobio i obećanje da će se u njemu roditi spasitelj sveta koji će izbaviti rod ljudski od najvećih neprijatelja roda ljudskog, a to su greh, đavo i smrt. I kada je došla punoća vremena, Bog je poslao svoga sina. Dakle, sin Boži dolazi u ovaj svet da spase paloga čoveka, da ga spase od svega onoga u što smo mi svojom neposlušnošću i svojim promašenim naznačenjem ušli, to jest šta smo postali, a postali smo upravo okrenuti od svoga tvorca, lutajući, jel tako, u ovom svetu i obožavajući. Vidimo da su jevrejski narod imao svest o jednome i pravom Bogu i dolasku spasitelja, dok su ostali neznabožički narodi lutali. Oni su, umjesto da se klanjaju tvorcu, okrenuli se pa su počeli da se klanjaju tvorevini. Pa vidimo u istoriji religije neznabožičkih naroda da su razne prirodne pojave obožavali, razne životinje, i njih umilostivljavali, jer su zaboravili, okrenuli su se od tvorca i okrenuli su se da poštuju mrtve stvari, dakle stvari koje im nisu mogle pomoći, kako kaže psalmopevac: za tadašnje idole neznabožačke usta imaju, a ne govore, uši imaju, a ne čuju, niti ima daha u ustima njihovim. Gospod Isus Hristos dolazi u ovaj svet, dakle, da nas spase od greha, đavola i smrti. On postaje jedan od nas. Dakle, postaje istinski čovjek. On u svojoj ličnosti sjedinjuje dve prirode, božansku i čovečansku, i postaje u nama ljudima podoban u svemu osim u grehu. Dakle, Gospod Isus Hristos nije imao greha na sebi, to jest on kao Bog, dakle, mogao je da ne bude, on je kao Bog, dakle, je bio nosilac blagodati, nosilac Duha Svetoga, dakle, on je taj na kome počiva, zašto kažemo Hristos, dakle, pomazanik Božji, on je na kome počiva Duh Sveti. Njegov dolazak najavio je Sveti Jovan Preteča, koji je bio poslan da Hristu pripremi put. I vidimo u njegovoj propovedi, u propovedi Svetog Jovana Krstitelja, da Sveti Jovan vapije i kao lav riče u pustinji: pokajte se, jer se približilo Carstvo Nebesko. Dakle, Sveti Jovan Krstitelj govori narodu koji je u to vreme bio zastranio i nije zaboravio je da i okrenuo se da više služi tadašnjem zakonu koji ima svoje propise, a zaboravio je na unutrašnjeg čoveka. I zato Sveti Jovan se pojavljuje kao onaj koji priprema Hristu put, koji Hristu je poslan da utaba staze. I Sveti Jovan Krstitelj viče i govori: pokajte se, jer se približilo Carstvo Nebesko. Dakle, on poziva jevrejski narod na preumljenje. Dakle, reč pokajanje na grčkom se kaže metanija, što znači preumljenje. Dakle, da ako su do sada živeli u grehu, da sada treba da preume, da menjaju svoj um, jer Carstvo Božije je blizu, Carstvo Božije je pred vratima. Dakle, Sveti Jovan Krstitelj kao čedo pustinje, kao propovednik pokajanja, dakle, njegov izgled i njegovo ponašanje, njegova propoved bile su usmerene ka tome da izabrani Božji narod preobrati, to jest da on prepozna Hrista kao svoga spasitelja. To je trebao da učini tada i zakon, jer tako starozavetni, koji isto na neki način pripremao jevrejski narod da prepoznaju Hrista. Međutim, vidimo da izabrani Božji narod nije prepoznao spasitelja, nego su Hrista na kraju na krst razapeli. Dakle, jer nisu mogli da shvate njegovu propoved, a to je propoved o ljubavi i propoved o tome da ono što čovjek jeste i što čovjek treba da čini jeste da se trudi da neprestano osvećuje svoj život, to jest neprestano trudi da se izdvaja, da se odvaja svega onoga što ga odvaja od Boga da bi se u njemu nastanila blagodat Božija. I Gospod Isus Hristos, koji, kao što smo rekli, koji greh nije učinio, on postaje žrtva za sve, dakle, on je taj koji je uzeo na sebe grehe celoga sveta i bio raspet za nas ljude i radi našega spasenja, dakle, on je postao prokletstvo, dakle, u Starom Zavetu postojalo je prokletstvo da svaki onaj koji visi na drvetu da je proklet, tako je Gospod Isus Hristos iz prevelike ljubavi, ne iz moranja, dakle, on je otišao, stradao za nas da bi i postao kletva. Dakle, greh je celoga sveta uzeo na sebe i prikovao ih je na krst da bi svojom krsnom smrću, dakle, na veliki petak izbavio nas od greha, svojim silaskom u ad. On je nas oslobodio od đavola, razrušio je ad i carstvo smrti i vaskrsao iz mrtvih. A vaskrsenjem svojim Gospod je Isus Hristos vaskrsao celokupnu našu ljudsku prirodu. To je, u Hristu smo mi svi savaskrsli. I spasenje sveta upravo dogodilo se Hristom. Dakle, on je taj koji je kao Bog pobedio greh đavola i smrt i otvorio nama put u carstvo Božije. Braćo i sestre, taj isti Gospod je za nas ljude stradao iz ljubavi prema nama. I on to isto očekuje od svakoga od nas koji smo krštenjem postali deca Božija. Dakle, kada smo se krstili, mi smo rekli Bogu da hoćemo da umremo za ovaj svet. Dakle, krštenje pogruženjem je umiranje za život u grehu i rađanje za život večni. Međutim, mi ljudi smo skloni grehu i nosimo sklonost ka grehu i samim tim, kako kaže Sveti Jovan Bogoslov, da ne govorimo istinu ako kažemo da greha nemamo. Dakle, čovek po slabosti svojoj vraća se grehu, ponovo pada i upravo kao drugo krštenje mi imamo svetu tajnu pokajanja i svetu tajnu ispovesti o kojoj treba da govorimo danas. Treba da napravimo sad razliku između pokajanja i ispovesti. Dakle, pokajanje jeste jedan dugotrajan proces u čovekovom životu. Dakle, gde mi sagledavamo neprestano koliko smo se grehom udaljili od Boga i stalno smo u procesu da taj greh izbacujemo iz našega života. Dakle, stalno ta pomisa o našoj nedostojnosti i našoj udaljenosti od Boga treba da nas motiviše da neprestano preumljujemo, da neprestano želimo da promenimo sebe i svoj način života. To je pokajanje. Dakle, to je jedan neprestani proces u našem hrišćanskom životu koji je u stvari put ka spasenju. Jer Gospod jasno kaže da treba da se pokajemo i poverujemo u Evanđelje. Dakle, da bi mi mogli da poverujemo u Hrista, nije dovoljno samo da verujemo. Moramo i da se pokajemo, moramo da promenimo način života. Dakle, a što se tiče same ispovesti, ispovest jeste događaj. Događaj kada mi svesni svojih grehova, svesni koliko smo se udaljili od Boga, dolazimo kod sveštenika i to ispovedamo. Dakle, sama reč ispovest dolazi od dve reči, jednog predloga iz i povest istorija. Dakle, ispovediti znači reći pred Gospodom šta nas to odvaja od njega. Dakle, ispovediti, svoje povesti izneti pred Boga, a Bog je taj koji naše grehove oprašta. Kada kažemo da je ispovest sveta tajna, dakle, svete tajne su vidljive radnje kroz koje mi dobijamo nevidljivu blagodat Božiju. Zato je nešto tajna. Ne zato što je to nešto što ne sme neko da zna pod pojmom tajna. Nego tajna znači da je tu Bog mistično prisutan, tajanstveno prisutan. Dakle, u svim svetim tajnama naše crkve, kroz radnje koje vrši sveštenik, mi dobijamo nevidljivu blagodat Božiju, a ta nevidljiva blagodat u slučaju svete tajne ispovesti jeste oproštaj naših grehova. Dakle, Gospod Isus Hristos je ustanovio ovu svetu tajnu onda kada se On vaskrsli javio, dakle, posle svoga vaskrsenja, On se javio svojim 11 učenika i rekao im je, dunuo je i rekao je, primite Duha Svetoga, kojima oprostite grehe, opraštaju im se, kojima zadržite, zadržani su. Dakle, Gospod Isus Hristos koji je sam praštao grehe, dakle, i to je vrlo izazivalo veliki revolt kod tadašnjih njegovih savremenika. Sećate se kada donose onoga čovjeka koji je bio na postelji, kada ga prijatelji njegovi spuštaju kroz krovi, kada ga Gospod isceljuje rečju, opraštaju ti se gresi, on je sablaznio tadašnje Jevreje koji nisu mogli, kaže, ko je ovaj da grehe oprašta, jer smatrali su da to može samo Bog, a Hristos jeste Bog koji je postao čovjek, ali oni ga nisu nažalost prepoznali. Isto tako vidimo da Gospod oprašta grehe svim onima koji su od njega tražili čudo, jer mnoge bolesti od kojih je Gospod isceljivao ljude bile su posljedice greha. Sjetite se samo uzetog koji je ležao u banji i čekao 38 godina se pojavi čovjek koji će ga spustiti u vodu. A Gospod dolazi i isceljuje ga, dakle, isceljuje ga i kaže mu, hoćeš li zdrav da budeš? A kako se oprašta s njim? Idi i ne greši više. Dakle, greh je vrlo, vrlo često uzrok naših bolesti. Mada vidimo u događaju sa slepim da nije svaka bolest posljedica greha. Kada pitaju apostoli Hrista za sleporođenog čovjeka, ko sagreši, on ili roditelji njegovi, pa se rodio slep? Kaže Gospod, ne sagreši ni on ni roditelji njegovi. Jer po tadašnjem verovanju Jevreja, neko je morao biti kriv. A kako neko ko je rođen slep može da bude kriv za svoje grehe? Opet s druge strane, dakle, nisu ni roditeljski grehi bili razlog, nego vidimo da je razlog bilo to, kako kaže Gospod, da se na njemu projave dela Božja. Dakle, Hristos, kao onaj na kome počivao Duh Sveti, dakle, oprašta grehove, a isto tako tu blagodat opraštanja grehova predaje svojim apostolima, apostoli episkopima, episkopi sveštenicima, dakle, da mogu sveštenici i duhovna lica, dakle, da vrše ovu svetu tajnu razrešenja i opraštanja, dakle, opraštanja grehova, i upravo zato mi dolazimo da se ispovedamo, ne da iz prevelikog straha da će nas Bog ubiti, da će nas Bog kazniti paklom, kao što to žele neki ljudi koji hoće da crkvu prikažu kao mračnu i strašnu, da kažu da strah ljude upućuje, taj strah, onaj robovski strah, da se mi bojimo da će nas, da služimo Bogu iz straha da će nas Bog kazniti. Jer, kao što znate, zašto sluga služi svog gospodara, zašto rob služi svog gospodara? Jer se boji da će ga gospodar kazniti. A ovdje u hrišćanstvu, zašto mi se ispovedamo i zašto mi ne želimo da grešimo? Upravo da bi pokazali Hristu ljubav, jer ljubav treba da bude motivacija onoga istinskog straha. Dakle, mi imamo strah od Boga. Kakav je to strah? Da će nas Bog smrskati. To je nehrišćanski doživljaj straha Božeg. Kakav je hrišćanski strah Božji? On nije strah od Boga, nego strah Božji. To jest da ja se trudim svojim životom da ne povredim Boga. Dakle, to je suština. da ljubav nas motiviše da ne grešimo, a ne da nas motiviše strah od Božije osvete moguće ili kako će nas Bog kazniti. Jer Božja ljubav prema nama jeste vrhunila upravo kao što su malo pre pomenuli na krstu. Dakle, On je već nas izbavio od greha, đavola i smrti. A mi smo ti koji sada usvajamo to oproštenje koje nam Gospod daje. Ali isto tako moramo da se trudimo i mi svojim životom da živimo sveto. Dakle, jer koliko god da nas Gospod voli, a kaže da je Gospodnja ljubav veća i od roditeljske. Dakle, veća, kaže, preće majka ostaviti svoje dete nego što će Gospod ostaviti one koje on voli. Dakle, tolika je Gospodnja ljubav, ali i naše bezumlje i naša neželja za pokajanjem stvara u nama otpor prema Gospodu i mi, iako kažemo da verujemo, naša dela govore nešto skroz drugo, jer se mi ne kajemo za svoje grehe, nego živimo živote koji su grehom odvojeni od Boga. Dakle, šta sveštenik radi na svetoj tajni ispovesti? Sveštenik nas miri sa crkvom Božijom. Vidimo u molitvi koja se čita onima koji se ispovedaju, kaže: pomiri ga i prisajedini svetoj crkvi. Dakle, crkva jeste mesto spasenja, jer crkvu je osnovao sam Gospod Isus Hristos i tu se mi sabiramo da bi Duhom Svetim postali jedno. Međutim, ako živimo u grehu, mi sebe odvajamo, sami sebe odvajamo od crkve Božije, jer živimo u grehu i tako kao odvojeni nismo deo crkve. I sveta tajna ispovesti upravo služi da se mi pomirimo sa Gospodom, jer između nas i Gospoda postoji ta provalija, upravo kao što kaže u priči o bogatašu i Lazaru: niti mi možemo vama, ni vi nama. Dakle, ta provalija postoji između čoveka i Boga, i ta provalija se premošćuje tako što mi dolazimo na ispovest i zaista istinski se kajemo, istinski preumljujemo. Dakle, svet pokajanje mora biti, zato je potrebno pokajanje za ispovest. Dakle, da budemo svesni svojih grehova, da budemo svesni gde nas ti grehovi vode. Ali kao hrišćani, mi nikada ne očajavamo, kako to ponekad rade ljudi ovoga sveta, kao što vidimo to baš na primjeru apostola Petra i Jude. Sećate se da se Petar odrekao Hrista, a Juda da je izdao Hrista. Njihovi grehovi se mogu čak staviti podjednako, jer Juda je otišao i izdao, a Petar je rekao: ne poznajem toga čoveka. Dakle, on je obećao Gospodu da ga se neće odreći, makar je morao i u smrt sa njime poći. Međutim, kada je njegov život bio doveden u pitanje, itekako se Petar odrekao. I vidimo da posle Hristos, kada se javlja vaskrsli Hristos, dok nije Petra ponovo prizvao apostolstvo, šta kaže: recite mojim učenicima i Petru. Dakle, nije bio apostol, dok ga Gospod nije vratio apostolstvo. Ali Petar se pokajao. A šta se dogodilo s Judom? Juda se raskajao. Dakle, nije se pokajao pred Boga, nego mu je bilo žao u njegovoj duši, zato je uzeo i odneo novac sveštenicima i bacio i rekao: sagrešiš, što izvadio krv nevinu. Ali se nije pred Bogom pokajao, Bog bi mu sigurno oprostio. Imali bi ga u kalendaru, Judu, isto kao što imamo apostola Petra. Međutim, on se raskajao. Tako i mi u našim životima ne treba da se raskajavamo, kako to možemo čuti od nekih ljudi koji uporno neće da se pokaju, ispovede, da im Bog oprosti, ne kažu: ja ne mogu sam, ne mogu sebi oprostiti. Tako čujemo te neke izjave. Pa ko si ti da ne možeš sam sebi oprostiti, ako je Bog taj koji ti oprašta? Dakle, zato kao spasonosni lek mi moramo kao hrišćani da se držimo ispovesti. Dakle, da ne mislimo da je Bog ili da je Bog taj koji ne prašta. Bog je ljubav i praštanje, i kao što je oprostio u istoriji roda ljudskog mnogima, tako će oprostiti i nama samo koji imamo istinsko pokajanje, to jest ono savršeno pokajanje o kome je govorio Sveti Jovan Krstitelj kada kaže preumite. Dakle, dolazimo na ispovest da kažemo pred sveštenikom šta je to što nas odvaja od Boga, sa željom da taj greh više ne ponavljamo. Dakle, to je smisao ispovesti pokajanja. Naravno da mi vrlo lako po svojoj grehovnoj navici se grehu vraćamo. Međutim, ako smo dovoljno uporni u pokajanju, u jednom momentu uz pomoć Božiju i blagodaću Božijom, taj greh koji u nama postoji, mi uspemo da blagodaću Božijom prevaziđemo, ne našim zaslugama. Jer koliko god da se mi trudimo, Božja blagodat je ta koja čini i da poverujemo, a i čini da se u nama rodi zaista to istinsko i savršeno pokajanje, da budemo sposobni da se na greh ne vraćamo. Sveta tajna ispovesti tiče se Boga i čoveka, ali sveštenik je tu samo kao posrednik. Dakle, on je tu kao posrednik u smislu svedoka ove svete tajne. Sveštenik, mnogi ljudi kada dođu na ispovest, posebno u malim sredinama, plaše se, misle da će sveštenik promeniti mišljenje o njima, to jest kada se ispovedaju, da će sveštenik sad to u nekom pohraniti negde u glavi, da će promeniti sada mišljenje o njima koje oni žele da izgrade. Međutim, ta misao ne sme kod nas hrišćana da postoji. Tu misao rađa đavo. Đavo je taj koji ne želi da se mi pokajemo, da mi preumimo, da promenimo način razmišljanja, i zato nas on i odraća od ispovesti. On ne želi da se mi pokajemo, a sveštenik u stvari kroz ovu svetu tajnu zavoli čoveka. Dakle, kako zavoli? Zato što vidi da je ta osoba na putu pokajanja i da ta osoba želi da se ispravi. A šta je svakom svešteniku i cilj ovde na zemlji? Da bude taj koji će pomagati ljudima da se od svojih grehova isceljuju i da preumljuju i da pronađu svoje spasenje, da pronađu svoje spasenje u crkvi, a da naslede Carstvo Božije kome neće biti kraja. Dakle, sveta tajna ispovesti je sveta tajna u kojoj se mi mirimo sa Bogom i sa crkvom iz prevelike ljubavi prema našem spasitelju, koji je naše spasenje izvršio. A mi smo tu da to što smo dobili na dar, da to usvojimo i da se tog grehovnog života oslobađamo. Dakle, a ne da uporno ga nosimo, kao sećate se onog đavoimenog čoveka u kome je bio legion demona. Dakle, zamislite koliko je čovjek sposoban zla u sebi da sabere, da je čitava četa demona u njemu živela. Kada je Gospod izgnao demone i poslao ih u svinje, da svinje nisu mogle da podnesu tu količinu demonske sile, pa da je celo ono krdo se sjurilo u more i podavilo. Dakle, do te mere da životinja ne može da podnese prisustvo demonsko, a evo kako mi ljudi, šta sve mi ljudi možemo da podnesemo i kakvi možemo da budemo, da naša tela koja su stvorena da budu hramovi Božji, hramovi Svetog Duha, postanu čak naselja demonska. Da li ima neoprostivog greha? Sveti oci kažu da nema neoprostivog greha. Dakle, samo onaj greh koji je neispoveđen, dakle, za koji se ne kajemo, to je neoprostiv greh. Svaki drugi greh Bog oprašta. Nalazimo u Svetom pismu da se kaže da se kulena Duha Svetoga neće oprostiti. I baš kod mnogo sam u različitim razgovorima sa ljudima, hrišćanima koji su imali ovaj problem hule na Duha Svetoga, da pomisle u svojim životima da hule na Duha Svetoga, tražio sam odgovor kod Svetih Otaca i upravo pronašao sam da hula na Duha Svetoga nije kako to ljudi misle, da je to hula u smislu neke pogrdne reči, nego hula Duha Svetoga jeste kada čovjek uporno odbija spasenje. Dakle, Hristos nam je spasenje darovao, a hula Duha Svetoga je da mi to spasenje ne prihvatamo. To jest da ga cijelim svojim bićem odbijamo. Tako da to jeste, jer zaista mi time što odbijamo spasenje koje nam Gospod daje, mi na taj način zaista i gubimo zajednicu sa crkvom, a s obzirom da je crkva mesto gde je Duh Sveti boravi, gde se mi sabiramo u ime Hristova, kao što znam Gospod kaže, da je dvoje ili troje sabrano u ime moje, tu sam i ja sa njima. Dakle, Gospod je tamo i Duh Sveti i Otac Sveta Trojica, tako Bog naš je tamo gde se mi sabiramo. Kako mi to ne želimo i odbijamo, onda u nama nema života i zaista mi na taj način hulimo na Svetoga Duha, koji nam daje oproštenje. Dakle, Duhom Svetim mi zadobijamo oproštenje, zadobijamo izmirenje. Vrlo često se postavlja pitanje kada se treba ispovedati, koliko često, da li je potrebno pred svaku svetu liturgiju da se ispovedamo. Bez ispovesti ne može čovek da pravilno sagleda svoj duhovni život. Ako se ne ispovedamo, onda ne možemo očekivati da ćemo duhovno napredovati. Dakle, čovek kada je u crkvi, a ne ispoveda se, on samo tapka u mestu. Dakle, zato što ako ne sagledamo sebe i ako nismo sposobni da se suočimo sa svojim starim čovjekom koji se buni u nama, jer svako od nas jeste rob svoga staroga čovjeka, onoga za koga apostol Pavle govori da je drugi zakon udima mojim. Dakle, drugi zakon postoji u nama koji se buni protiv Boga. Ako se ne suočimo s tim starim čovjekom kroz svetu tajnu ispovesti, mi onda ne možemo nikako da napredujemo. Stalno smo onda u istom stanju, stojimo, a Gospod to stanje ne prepoznaje kao napredak. Nekako dođemo u toj situaciju kao, što kaže Gospod, uzaludne sluge. Dakle, šta rade uzaludne sluge? Pa oni se tako razvlače po kući, tako ništa ne čine, nego čekaju da im prođe radno vreme. Tako i mi u ovome poprištu naše borbe, dakle borbe za spasenje, jer Carstvo nebesno zadobijaju nasilnici, dakle oni koji se najviše trude na duhovnom planu, ne oni koji tapkaju na mjestu. Ako se ne ispovedamo, dakle ne možemo napredovati. Naravno, da nije uslov za svetu tajnu pričešća o kojoj ste govorili, svetu tajnu Eukaristije, koji ste govorili juče, nije uslov ispovest. Ali, s vremena na vreme, kada čovjek zaista oseti da se udalji od Gospoda i da između Boga i nas, zbog nekoga greha, nastupila ta neka barijera koja je nepremostiva, onda treba da pristupamo, bar evo sada kada je vreme ovih velikih postova, koje je crkva uvela ne slučajno, dakle, jer u toku istorije znamo da najstariji vaskršnji postali, ovi postovi, gospodinski, petrovski, božićni, nastali su u toku istorije iz kog razloga? Zato što hrišćani, nekako padao je moral među hrišćanima i zato je crkva i uvodila postove kako bi ljudi što više se trudili na duhovnom planu. A šta znači truditi se na duhovnom planu? Obavezno se u toku posta ispovediti, ali ne samo u toku posta, nego kad god čovek osjeća potrebu. Da ne doživimo ispovest kao samo jedno puko nabrajanje. Ako ne osjetimo zaista istinsko pokajanje ili čak jedna Nažalost, kod nas se u toku ovog perioda između Drugog svjetskog rata i 90. godina razvilo pogrešno shvatanje svete tajne ispovesti. Gdje bi ljudi dolazili kod sveštenika i sveštenik pita: jesi grešio? Grešio sam. Jer se kaješ? Kajem se. Jel opraštaš drugim? Opraštam. Gospodi Bog naš. Dakle, ljudi su dolazili na ispovest bez ispovedanja. Dakle, da samo priznaju svoje grehe i da čekaju da im sveštenik nešto pročita nad glavom. Dakle, takvo shvatanje ispovesti može da se nekad poveže s magijskim shvatanjem. Dakle, da mislimo da će nam sveštenik sad nešto pročitati nad glavom i da smo mi sad oslobođeni od svega. Ne, nego moramo da mi priznamo šta je to što nas odvaja pred Gospodom. I Gospod je taj koji nam oprašta upravo to što smo mi shvatili da nas odvaja od Boga, da to ispovedimo i onda idemo zaista oslobođeni. Dakle, oslobođeni tog ogromnog tereta koji nam sedi za vratom. Jer kroz svetu tajnu ispovesti mi dobijamo priliku da se pred Bogom pokajemo, a pričešće je ono koje nam daje konačno oproštaj grehova. Čuli ste kako u pravoslavnoj crkvi kada se neko ispoveda, sveštenik kaže: pričešćuje se sluga Božje ime, telom i krvlju Gospoda Isusa Hrista na otpuštenje grehova i na život večni. Dakle, šta pričešće daje? Oproštaj grehova i život večni. Međutim, ako smo robovi greha, onda mi ne možemo primiti blagodat Božiju u sebe. I ako je primimo, blagodat Božija odlazi od nas, Duh Sveti beži, jer hram našega tela je zaprljan raznim gresima. Gresi su promašaj naši životni, onoga zašto nas je Bog stvorio. Čuli ste i malo pre sam pomenuo da je isto tako bitno da i mi opraštamo. Dakle, Gospod kaže: ako ne oprostite ljudima sagrešenja njihova, ni Otac vaš nebeski neće oprostiti vama. I to i mi svakoga dana, više puta na dan, u molitvi Oče naš govorimo: oprostiti nama, Oče, kao što i mi opraštamo. Dakle, mi kažemo Bogu: oprosti nam grehe, jer i mi isto to činimo. Međutim, ako mi ne opraštamo, ne možemo očekivati da će Bog nama oprostiti. Dakle, jako je bitno da kao hrišćani se uvek trudimo da živimo u miru sa svakim, koliko je do nas. Pazite, to kaže, ne možemo mi nekoga naterati da nas voli. Mi vrlo često dođemo u tu situaciju da iz svoje sujete smatramo treba da svi da nas vole. A to je nemoguće. Nekom se ne sviđa naprosto kako se češljamo, a kako da kažem, ali svako od nas kao hrišćana mora da se trudi da zavolimo svakoga. Međutim, ne možemo prinuditi nekoga ko ne želi sa nama na ljubav, ali koliko je do nas, mi moramo uvijek da se trudimo da svedočimo, jer smo deca Božija, a taj Bog koji nas voli, koji nas je stvorio, on voli, kako kaže, i zle i dobre, i daje kišu i pravednima i nepravednima. Dakle, dužni smo da i mi opraštamo očekujući da će Bog nama oprostiti. Jer šta kaže Gospod? Da i kad ideš da prineseš dar svoj žrtveniku, misleći na tadašnje Jevreje, kaže: ako znaš da brat tvoj ima nešto protiv tebe, idi, najpre se pomiri sa bratom svojim, pa onda prinesi dar svoj žrtveniku. Dakle, moramo da se trudimo da opraštamo, da bi Bog nama oprostio, jer on je pokazao vrhunac praštanja. Sećate se na krstu, da Gospod kaže: oprosti im, Oče, jer ne znaju šta čine. Sveti Stefan se moli i kaže: ne uračunaj im ovu greh onima koji su ga zasipali kamenjem. Dakle, da bi Gospod nama na svetoj tajni ispovesti oprostio, moramo i mi da se trudimo da opraštamo, da se sa svima mirimo i tek tako da pristupamo ovoj svetoj tajni koja je veličanstvena. Jer je sveti oci nazivaju drugim krštenjem. Dakle, kad jednom smo kršteni, ispovedamo to u simbolu vere i kažemo: ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova. Dakle, ne možemo se opet krstiti. Međutim, šta uvek možemo? Možemo se ispovediti. I tu je idealan primjer one priče o bludnome sinu. Sećate se te priče u kojoj kaže da je jedan otac imao dva sina i mlađi želeo da se podeli imanje, otac je podelio imanje i mlađi sin je otišao i celokupno očevo imanje koje je dobio potrošio sa bludnicama. I kaže, toliko je siromašio da je otišao kod čoveka one zemlje, da mu čuva svinje i hteo je da se najede žirom koje su svinje jele. Ovaj, nikomu ni to nije davao. I kaže, onda se setio oca svoga i kaže, otići ću ocu svom i reću mu, oče, sagrešim nebu i tebi i nisam nadostaj nazvati se svim tvojim prime kao jednog od svojih najemnika. Međutim, otac ga izdaleka vidi i kako ga dočekuje? Pa raširenih ruku, dakle, Bog uvek dočekuje na raširenih ruku, daje novu haljinu, prsten u ruku i kolje tele ugojeno što ga je zdravog dočekao i veseli se. Tu pod mlađim sinom moramo da razumemo svakoga od nas koji to dragoceno imanje koje nam Bog daje, to je blagodat Svetoga Duha, kroz naše grehove potrošimo, odlazeći u daleku zemlju. Dakle, da li postoji zemlja gde nema Boga? Nema, jel tako? To je, Bog je svuda prisutan. Međutim, grehom mi udaljujemo sebe od Boga u beskonačnost. I sada, kada odemo u daleku zemlju, mi kroz, po tim bludnicama, to su stvari naše strasti. Kroz naše strasti mi trošimo poverenu Božiju blagodat. I kaže, kada dođemo u situaciju da osiromašimo, onda idemo kod čoveka one zemlje. Čovjek one zemlje je đavo. I čemu nas đavo čini podobnima? Pa nečistim životinjama, svinjama. Dakle, da nas učini da čovjek bude kao svinja koja se valja. Sad da ne vređamo ni svinje, jer svinje, videli smo da su potičene u more. Dakle, ni svinja nije sposobna da podnese demonsko prisustvo. Ali mi se kaljužavamo u svojim gresima i nećemo da se pokajemo. Međutim, iz tog stanja možemo samo ili da se vratimo Bogu ili da propadnemo skroz. I tu se dešava to pokajanje. Pokajanje je da se setimo doma oca svoga. Dakle, Otac naš nebeski, On nas voli, On čeka naš povratak. I On se raduje, širi ruke, a tako dočekuje nas i daje nam novu haljinu. Dakle, haljinu smo dobili na krštenju. Sećate se kada se krsti, ovaj pravoslavni hrišćanin kaže se, vi koji se u Hrista krstiste, u Hrista se obukoste. Dakle, oblačimo se u Hrista, međutim, mi tu haljinu krštenja stalno deremo, cepamo je svojim gresima. A kada se kajemo, Bog nam daje novu haljinu, dakle, novu priliku da se spasemo i prste na ruku. Dakle, Bog nas ne želi kao najamnike, jer zašto najamnici rade? Rade za platu. Dakle, Bog ne želi da mi budemo njegovi najamnici. Da služimo Bogu da bi dobili od njega neku nagradu, nego da služimo njega zato što ga volimo kao oca, on želi nas kao sinove. I zato daje prsten na ruku, je prsten obeležao da čini dostojanstvo sina. I kolje tele ugojeno, dakle pravi gozbu, jer kao što je sam Gospod kaže da je velika radost Bogu za jednog grešnika koji se kaje, da kao što je jedan čoban koji ima 100 ovaca pa izgubi jednu i ide i traži i nađe i kaže stavi oko vrata i više se njoj raduje što je našao tu izgubljenu nego onih 99 u pustinji koje su uvek bile sa njim. Dakle, takva je radost Bogu za jednog grešnika koji se kaje. Kada se grešnik kaje, kada je čovjek sposoban da se ispovedi, da preumi, da krene jedan novi život, u njemu se dešava neverovatna promena. I to i mi ljudi koji smo u crkvi moramo toga biti svesni i pružiti svaku mogućnost da se pokaje, svaku mogućnost da preumi. A ne da budemo vrlo često zlobni prema ljudima koji se kaju, pa kažu gde je on bio. Jer tako ima jedna tako mala šala, gde se da ispričam. Kaže u Somboru, postoji karmelićanska crkva, dakle, crkva sa dva toljerima, katolička crkva, I kaže, jedan čovjek salašar dolazi u crkvu, javlja se prvo tu na ulazu, kaže, hvala, nisu salašari, dakle, javlja se salašarima, koji su uvijek bili. Pa kaže, na sredini crkve, kaže, dobar dan, gospodo, a kad je došao blizu oltara, zdravo drugovi. Ovaj, se drugovi naređali. Naravno, sad to promenilo se i to, da u današnje vreme, da je danas zaista kvalitet isplivao. Ali u nekom određenom momentu zaista je bilo tako. A to su ljudi koji su bili u crkvi, oni su se uplašili da će sada njima neko zauzeti njihovo mesto. A u stvari, mi moramo kao i sam Gospod, što se obradovao grešniku koji se kaje, tako i raduje se, tako i mi moramo isto tako da posmatramo. Da i svako da ima priliku da se pokaje, da preumi, da se tako radujemo, a ne kao onaj stariji sin koji dočekuje svoga brata ljut. Sećate se šta je on rekao? Oče, meni nisi ni jagnjeta dao. Dakle, neko ko je proveo celokupan svoj život u crkvi Božijoj, a osjeća se uskraćenim. Znači da on stvar nikad oca nije ni voleo. A šta kaže njemu Gospod? Sine, sve je moje tvoje. Dakle, sve ono što je Božije pripada i čovjeku koji se trudi u veri. Ali kaže da nije trebalo da se radujemo, jer ovaj tvoj brat beše mrtav i ožive, beše izgubljen i nađe se. Dakle, šta greh čini od nama da budemo? Da budemo izgubljeni i da budemo mrtvi. A kada se pokajemo, mi se tada ponovo pronalazimo i ponovo postajemo živi, to jest u nama se nastanjuje blagodat Svetoga Duha i postajemo nosioci blagodati i onda blagodat Božija ne odlazi od nas. To je suština. Da kao u nekom sudu mi tako zadržimo blagodat Božiju u sebi. Međutim, ako smo u grehu, onda kao onaj probušen lonac, znate kako, kada je lonac probušen, uvek kada ga stavite na ringlo, on čuje se kako pušta. Tako isto, blagodat Božija otiče od nas ako mi sasu svoga tela ne trudimo se da čistimo i ne trudimo se da živimo sveto. Jer čime smo mi hrišćani sveti? Pa time što se trudimo da postanemo sveti. Reč svet na jevrejskom kadeš znači odvojen. Dakle, mi se hrišćani trudimo da Bog nas je odvojio za sebe i mi treba da se trudimo da živimo taj život. A kakav je to život? To je život pokajanja. Nismo mi bolji od onih ljudi koji su van crkve. Ali koja je razlika? Što se mi kajemo, a oni se ne kaju i Bog je taj koji naše pokajanje prima. I zato ovu svetu tajnu ispovesti što češće treba da primenjujemo, što češće treba da preispitujemo svoju savest i da se trudimo da ono što ispovedimo pred Bogom, da se tome ne vraćamo. Jer upravo u čemu nas smrt zatekne, to će nam biti. Prema tome, mi ustajemo i padamo, ali suština je da nas smrt ne zatekne u padu, nego da nas smrt zatekne u pokajanju i da Bog to naše pokajanje primi, znajući da smo slabi, ali znajući da smo u njega verovali, da smo se u njega uzdali.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje protonamjesnika Mladena Glušca paroha Somborskog na temu Sveta tajna ispovijesti, koje je održao 4. jula 2026. godine u Staroj srpskoj školi u Senti u okviru manifestacije Vidovdanski dani. Predavanje smo preuzeli od kolega iz Radija Besjeda i informativne službe Eparhije Bačke, kojima blagodarimo na preuzetom tonskom zapisu. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, s Bogom!